Indlela yakho yokufunda indatshana yeBhayibhile isuka ku-audio. Lalela indatshana ukuze uyijwayele labantu abakuyo, izindawo, izenzakalo lokukhulunywayo. Phinda njalo ukulalela ukuze unanzelele lokubona izenzakalo zonke kundatshana. Khuluma indatshana okuzwakalayo. Khuluma konke okwaziyo. Phinda njalo okuzwakalayo. Tshela indatshana usebenzisa indlela yokwenza umdlalo. Yenza lokhu wedwa kungela abanye abakuncedisayo. Uzakwenza zonke izinto wedwa. Sebenzisa indlela yokufunda yezandla. Sebenzisa okuyizinto ubusudlala umdlalo wendatshana. Ungadweba phansi indatshana ukuze ukuncedise ukuyibona lokuqhubeka kuhle kwendatshana. Ungasebenzisi amabala lapho udweba. Phinda njalo ukulalela indatshana ukuze ube lesiqokoqela sendatshana lokuqakathekileyo. Tshela njalo indatshana yakho ngendlela yokufunda ngomdlalo. Zitshele wena okuzwakalayo kakhulu leyo ndatshana. Ungasebenzisi indlela yokufunda ngomdlalo. Phinda okuzwakalayo indatshana yakho. Usikwanise ukusikhuluma kuhle. Tshela omunye umuntu indatshana. Phendula umbuzo le emihlanu uwedwa lomunye umuntu olalele indatshana esiku step 9. Kuyini okuthandayo ngalindatshana? Kuyini ongakuthandiyo kulindatshana? Kuyini ongakuzwisisiyo kulindatshana? Ufundeni ngoNkulunkulu. Ufundani ngabantu. Kuyini okumele ukukhumbule kumbe ukuguqule empilweni yakho? Okumele ukunanzelele. Ukwazi indatshana kutsho ukuthi uyakwazi okwenzakalayo esigabeni sinye ngasinye sendatshana. Ukuze usitshele abanye ngamazwi akho, kodwa ukhuluma okuseBhayibhelini. Sebenzisa indlela zomdlalo ukuthi zikuncedise ukufunda indatshana. Ungakhathazeki ngokufuna ukwenza umdlalo wokufunda kuhle. Umdlalo wokufunda ngokukuncedisa ukuzwisisa indatshana. Kumele ube wazi ukutsho indatshana lelizwi eliphakemeyo. Ungakhulumi ngekhanda kuphela. Qhubeka uyikhuluma ulungiselela ukuyayitshela abanye njengendatshana engeyakho. Kumele ube wazi indlela uNkulunkulu asebenzise indatshana le empilweni yakho.